Nakladatelství Maranata uvádí audioknihu Gerharda Paderace Bůh před soudem. Čte Zbyšek Horák. Kapitola 17. Pohyb na tenkém ledu. Zachraňující víra. Při tom, co jste mi předtím vyprávěl o věčném životě, začínám toužit po nebi, řekla. Byly by to skutečně fantastické okolnosti. Hlavně to s tím nebeským Jeruzalémem se mi dostalo pod kůži. Vykládáte to tak přesvědčivě. Obdivuji, jak jste si svou vírou jistý. Já to neumím. Možná mi chybí dar víry. Víra přece není dána každému. Tahle věta je dokonce v Bibli. Opravdu? No vidíte. Ale znamená něco jiného, než si myslíte. No tak to jsem zvědavá. Slovo víra znamená v řečtině, v jazyce Nového zákona, vedle důvěry také věrnost. Souvislost textu objasňuje, že je myšlena věrnost. A jestli jsme Bohu věrní, záleží jen na našem rozhodnutí. Protože je dobrý životní partner, nemáme důvod se od něj oddělit. Ale jak můžeme Boha nalézt? Musíme s ním vybudovat vztah? Víra pochází ze zvěstování a zvěstování Kristova poselství z jeho slova, vysvětluje Pavel. A Petr říká, že sémě způsobující znovu zrození je Boží slovo. Jinými slovy, musíme se bezpodmínečně zabývat zdrojem, Božím slovem, aby se víra mohla rozvíjet a růst. V biblickém slova smyslu znamená víra důvěru k Bohu a Ježíši Kristu. K tomu je Bible nezbytná, protože nám ukazuje, jaký Bůh ve skutečnosti je. Měli bychom začít číst nejlépe v evangeliích. Tam máme před očima nejjasnější znázornění Boha v Ježíši Kristu. Můžeme se do popisovaných osob vžít, protože to, co tenkrát říkal Ježíš jim, by dnes v podobných situacích říkal také mně. A jak tenkrát jednal s lidmi, tak by jednal také dnes se mnou. Těmito zprávami jsem se ještě nikdy pořádně nezabývala, přiznala paní Neumannová. S rozvojem naší důvěry k Bohu se to má stejně jako s důvěrou k druhým lidem. Určitě máte přátele, řekl jsem a pohlédl na ni plný očekávání. Zajisté, jen se s nimi nevidím dost často. Máte také nejlepší přítelkyni? A ano, bydlí dokonce v Düsseldorfu. Jak dlouho už ji znáte? To je skoro věčnost. Určitě 40 let. Ale skutečnými přítelkyněmi jsme teprve 26 let. Jak jste se stali blízkými přítelkyněmi? Můj muž byl tenkrát těžce nemocný, měl rakovinu a velké bolesti. Musela jsem být stále v jeho blízkosti a starat se o něj. V té době mi moje tehdejší známá bydlící jen o dva bloky dále velmi pomohla. Starala se o naši domácnost a syna. Hodně jsme si povídali. Tenkrát jsem potřebovala tuto psychickou podporu. Byl to pro mě těžký čas a ona mi byla jednoduše k dispozici. Dobře, že jste tenkrát takového člověka měla. Vaši známou jste tak blíže poznala a zjistila jste, že jí můžete důvěřovat. Tak se stala vaší přítelkyní. Ano, tak to bylo. S naší důvěrou Bohu je to podobné. Je pro nás dlouhou dobu možná jen někdo, koho známe z doslechu, ale pak ho poznáme osobně, možná v nějaké velké krizi, nebo proto, že jsme byli postrčeni věřícími lidmi. Začneme se o něj více zajímat, třeba skrze rozhovor podobný tomuto. A tak se dozvídáme, jak dobrým přítelem je. Kdo Boha pozná a zakusí, jaký doopravdy je, ten ví, že mu může důvěřovat, i když nevždy rozumí jeho jednání. Čím více ho poznáváme a trávíme s ním čas, podobně jako jste vy trávila čas se svou přítelkyní, tím více mu budeme důvěřovat. Nikdy to nepřijde samo. To je celé tajemství zachraňující víry. To vlastně není vůbec tajemné. Pokud jsem dobře rozuměla, tak je to důvěra, co mě zachraňuje. Ano i ne, řekl jsem. Chci vám to vysvětlit pomocí kresby. Vstal jsem, otevřel zavazadlový prostor nad námi a vyndal si z kufříku blok a tušku. Potom jsem ji nakreslil parní lokomotivu s uhlákem a vagónem. Ten jsem spojil plusovým znaménkem, spojkou, s lokomotivou. Zatímco jsem napsal slovo Kristus na lokomotivu a slovo já na vagón, vysvětloval jsem. Kristus je lokomotiva a já jsem vagón. To plusové znaménko či spojnice je moje víra. Nakreslil jsem kolem plusového znaménka kroužek a napsal pod něj víra. Ne moje víra mě zachraňuje, ale Ježíš Kristus. Netáhne mě spojka, ale lokomotiva. Moje víra je jen prostředkem, který mě s Kristem spojuje. Na základě mé důvěry se držím Krista a zůstávám mu věrný. Pak jsem skrze něj zachráněn pro věčnost. A co znamená ten uhlák, tam jsou moje hříchy? Zasmál jsem se. To tuto ukázku jen ještě více vylepšuje. Když se rozhodnete pro Krista a spojíte se s ním pomocí víry, pak prakticky vrháte celou vinu na uhlák. Zbavíte se jí. A když znovu zhřešíte, uděláte to zase tak. Kristus doslova proměňuje černou špínu mých hříchů v bílý kouř jeho čistoty. On ví, že děláme vždy znovu chyby a že potřebujeme čas narůst, abychom byli jako jeho děti zralejší, učili se ze svých chyb a procvičovali nové způsoby chování. Chtěl bych zde ještě znázornit roli mých pocitů. Jsou často příjemné, především v prvotním nadšení pro Krista. Ale jsou také lehce ovlivnitelné okolnostmi, negativními událostmi nebo břemeny z minulosti. Musíme však vědět, že jsou až druhořadé. První jsou uzdravující skutečnosti, které pro nás Ježíš vykonal. Dávno zaplatil trest za mou vinu a může mi tak odpustit každý hřích. Tyto skutečnosti jsou pravdivé, nehledě na to, co mi říkají pocity nebo rozum. Když důvěřuji Bohu a jeho záchraně, pak se také mohu rozhodnout se mu svěřit. Tím přijímám jeho nabídku spasení. Obrazně řečeno, zapřáhnu spojku. Pak se dostaví také odpovídající pocity, radost či vděčnost. Avšak někdy mé pocity působí jako brzdící vagón u vlaků z 19. století. Nakonec vagónu jsem nakreslil kabinku. Nesmíme se od něj nechat ovlivnit a uvolnit naše spojení s lokomotivou. Jinými slovy, musíme více důvěřovat uzdravujícím skutečnostem, které nám Bůh popisuje svým slovem, než našim kolísavým pocitům. V průběhu času se pocity přizpůsobí našemu myšlení i v této oblasti, určitě. Proč to tak zdůrazňujete? Protože spousta křesťanů pochybuje o své víře nebo opravdovosti jejich obrácení. Myslí si, že předpokladem pro víru a spasení je mít určitý druh náboženských pocitů. Když se očekávaný pocit nedostaví, myslí si, že je Bůh nepřijal a nemiluje je. Nejsou to však pocity, které stvrzují naše spasení, ale uzdravující skutečnosti, které vyjmenovává Bible, a přijetí Kristovy záchrany. To mimochodem není jednorázová záležitost. Měl bych se každý den znovu rozhodovat pro Krista a svěřovat mu svůj život. Myslím, že tomu začínám rozumět. Jeden malý příběh celou věc trochu objasní. Představte si, jste na vysokohorské túře a jdete po úzkém hřebenu. Napravo a nalevo je propast. Pád by byl smrtelný. Nejste však sama. K vaší skupině patří lidé, které blíže neznáte. Najednou vám někdo podkopne nohu, klopítnete a padáte přes útes. V poslední chvíli se však ještě zachytnete, ale síly rychle ubývají, čeká na vás smrt. V této situaci nad sebou uslyšíte přátelský hlas. Podejte mi ruku. Vytáhnu vás nahoru. Co teď uděláte? Řeknete, ne děkuji, zvládnu to sama? Nebo nedůvěřuji vám? Nebo nevěřím, že to zvládnete? Samozřejmě, že bych se rychle chytla ruky a nechala se vytáhnout nahoru. Jasně, pak byste pokračovala v túře. S opatrností byste však držela ruku vašeho zachránce. To však onoho darebáka neodradí od toho, aby vám nohu znovu podrazil. Sice zaklopítáte, ale už nespadnete. Za nějakou dobu se možná opět osmělíte a ruku svého nového kamaráda pustíte. Protivník vám opět podrazí nohu a vy nebezpečně spadnete. Naštěstí je váš kamarád nablízku a zase vám podá ruku. Ihned se chytnete a necháte se zachránit. Důvěřujete mu, protože jste si vyzkoušela, že je důvěryhodný. A co tím chcete znázornit? My lidé se nacházíme v podobné situaci. Satan nám všem podrazil nohu. Popíchnul nás ke vzpouře vůči Bohu nebo k tomu, abychom Boha zanedbávali a vedli svůj vlastní život. Všichni visíme nad propastí. Nemusíme se vědomě rozhodnout pro Satana, abychom byli věčně zatraceni. Když se nerozhodneme pro zachraňující Ježíšovu ruku, skončíme dříve nebo později v smrtonosné propasti. Ježíš Kristus nám podává ruku, protože nás chce zachránit. Musíme se jen rozhodnout, jestli jeho ruku chytneme a budeme se jí držet. Ale jak se to konkrétně stane? Chytnutí Kristovy ruky znázorňuje způsob našeho rozhodnutí víry. Pro naši záchranu a další život se stáváme závislými na něm. K tomu nepotřebujeme žádný zvláštní talent a žádnou velkou víru. Musíme se jen rozhodnout celé důvěřovat Ježíši a říct mu to. Jednou k němu přišel muž a měl problém důvěřovat, že uzdraví jeho dítě. Ježíš ho odkázal na důležitost důvěry. Na to onen otec řekl, věřím, pomoz mé nedůvěře. Přimknul se k Ježíši vší svou malou důvěrou, kterou měl, a doufal v posílení víry. Ježíš ji posílil uzdravením jeho dítěte. Také naši víru Ježíš posílí a dá nám pozitivní zkušenosti, pokud přijmeme jeho nabídku na záchranu a jednoduše se k němu přimkneme. A jak to bylo s Jobem? Bylo pro něj jeho utrpení pozitivní zkušeností s Bohem? Pro Joba určitě. Na konci se na to sám tak díval. Čtěte prosím, co Bohu řekl. Ještě jednou jsem otevřel svou Bibli, nalistoval knihu Job, kapitolu 42 a ukázal na 5. verš. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal. Teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Job této zkušenosti později v žádném případě nelitoval, dostal se tak blíže k Bohu. Život s Bohem není jen slunečný. O důvodech jsme již mluvili. V životě člověka, který se rozhodl pro život s Kristem, nastanou situace plné utrpení a těžkostí, které mu pomohou sílit a zrát. Když zažijeme takovéto zkušenosti s Bohem, změní to naše postoje a život. To se stalo také s Jobem. Obviňoval Boha za své utrpení a dožadoval se práva. Ale potom poznal, že nemluvil moudře a řekl, proto odvolávám a lituji všeho. Pokořil se před Bohem a v následujících životních zkouškách o něm již nepochyboval, i když ne všemu rozuměl. Nejsou to jen radostné zážitky, které nás posilují na cestě s naším novým přítelem Kristem. Zůstaneme s ním a budeme se držet jeho ruky, i když budeme zažívat utrpení. Víme, že to způsobuje Satan, ne Bůh. Půjdeme raději Boží cestou, protože je jistější a na složitých nebo nebezpečných úsecích se ho můžeme držet. Zakusíme, že všechny jeho rady nám slouží jen k tomu nejlepšímu. Nerozumím ještě mnoha věcem. Však je to pro vás všechno nové. Avšak i když Kristu pořádně nerozumíme, měli bychom se mu svěřit a řídit se podle jeho zákonů. On tuto důvěru odmění a tím nás posílí. Náš vztah k němu může růst také skrze negativní zážitky. Někdy mu totiž důvěřujeme příliš málo, neposloucháme jej nebo jej nenásledujeme. Později často uznáme, co bylo naší chybou, nedostatečná důvěra či neposlušnost. Až do této chvíle jsem pojem víra chápala jinak, vysvětlovala moje partnerka. Ale teď je mi to mnohem jasnější. Vždycky jsem si myslela, že na to člověk potřebuje nějaký druh nadání nebo odpovídající výchovu. Někteří lidé mají skutečně velké potíže s důvěrou vůči Bohu, připustil jsem. U nich je skrze rodičovské zanedbání nedostatečně rozvinuta schopnost důvěry. Nebo je narušena negativní zkušeností. Například emocionální nebo sexuální zneužívání dětí působí ničivě v mnoha ohledech a ničí to také jejich schopnost důvěřovat druhým. Teprve díky jedné dobré knižce jsem si nedávno uvědomil, že mnohým lidem brání ve vybudování důvěrného vztahu k Bohu prožitek odmítnutí, které některé okolnosti způsobí nebo zesílí, jako například rozvod rodičů nebo dokonce jejich vlastní. Také v tomto případě se musí začít pracovat nejdříve na minulosti. Až potom je člověk schopný znovu začít důvěřovat jinému člověku a také Bohu. Něco takového jsem naštěstí nezažila, řekla paní Neumannová. Měla jsem v skutku harmonické dětství a dobrý vztah k rodičům, i když někdy až příliš tlačili. Pak by pro vás nemělo být těžké vybudovat si podobný nebo ještě lepší vztah k Bohu a k Ježíši Kristu. Když se jimi zabýváme a lépe jim rozumíme, roste důvěra automaticky. Zklamaní budeme jen tehdy, pokud budeme mít špatné představy o Bohu a jeho působení. České slovo zklamání je velmi výstižné. Můžeme zažít zklamání jen tehdy, když předtím podléháme klamání. Moje sousedka vzdychla. Zajisté nyní lépe rozumíte, proč mi tak leží na srdci, abych co nejvíce lidem vysvětlil, jaký Bůh skutečně je. Většina lidí odmítá Boha jen proto, protože o něm mají špatnou představu. Potom jsem mlčel.